следовния блок на Дарик. Интересна и деликатна тема предстои. В цялата страна ни слушате на честотите, на които си знаете. В централното ни студио в София гостува доктор Захари Зарков, който е началник отдел психично здраве в Националния център по обществено здраве и анализи. Здравейте, докторе, благодаря за вашето участие. Темата е много обширна, може да си говорим целия следобеден блок за психично здраве. Конкретният повод, по който благодаря ви, че приехте поканата ни, е проекта «Личните лекари да разпознават симптомите на тревожност и депресия и вместо към многобройни кардиологични и други изследвания и консултации, както често се случва, да насочват пациентите към навременна психиатрична помощ». Една от целите на проекта, как се казваше, подобрени услуги за психично здраве. Към националния център, който е
финансиран от норвежкия финансов механизъм. И...
Тоест външни пари.
Да.
Външни пари. Разкажете малко повече. Към момента личните лекари не са наясно с въпросните симптоми.
Ами, не съм съгласен, че не са наясно. Идеята на проекта е да заостриме вниманието и просто да има едно поддържащо знание на темата тревожност и депресия, която тема много често бива маскирана с телесни симптоми и биват грешно насочвани хората с такива оплаквания. И идеята на нашия екип, която кандидатствахме, беше чрез двуетапно обучение онлайн на платформа на нашия сервер и после семинари с преподаватели от университетските психиатрични клиники да заостриме вниманието на тези глобални заболявания, като депресията и тревожното разстройство.
Тоест да може да различи кога наистина е за кардиолог и кога може да става дума за дори една паника, така както се разговаряхме предварително.
Точно така, да може да мисли в диференциално-диагностичен план, а не веднага да се изпраща на кардиолог или най-често на невролог.
Това ли е първата стъпка всъщност?
Това е което правят колегите лични лекари. От друга страна, ние имаме научни данни от епидемиологично изследване, правено преди няколко години, че хора, които имат симптоми на тревожност и депресия, се обръщат за помощ точно към личните лекари. Най-често към личните лекари, не към специалисти, не към психотерапевти и психиатри, а личният лекар е този, който пръв ще чуе за симптомите и затова нашите усилия са насочени точно към тази целева група. Да бъдат поканени и обучени личните лекари за разпознаване на тревожност, депресия и превенция на суицидните действия.
А по собствено желание ли личните лекари ще се включат в проекта или вие ги избирате? Лични лекари всъщност става въпрос?
Идеята на проекта е да се бъдат поканени 2000 души. Две трети от тези 2000 души общо практикуващи лекари и една трета са психолози и социални работници, които също проявяват интерес и също имат контакт с такъв вид симптоми. Но има разделение на лекарите в различните региони, като северо-западни и северен-централен район. Личните лекари няма да участват в това обучение, за да може след като премине да измериме ефективността. И това е свързано с нашата работа и с консултантите ни от Норвежкия институт по обществено здраве, защото искаме да измериме ефективността на този вид практика.
Да има сравнение с район, в който
обучени и необучени.
Приложена.
Това е едната част от този огромен проект. Другата част е да се дигитализира информацията за суицидните действия на територията на страната и по този начин ще стане по лесно да бъде обобщаване и да бъде анализиран, защото сега събирането на информацията става по един доста стар аналогов начин с карти за суицидни действия, които се изпращат в РЗС и те идват при нас с пощенски пликове, закъсняват, несистемно и така нататък. Това е втората част от този норвежки проект. Има и още неща, ако има време, ще да говорим за тях.
Да искам да ви попитам още нещо свързано с проекта. Те откликват ли, пак част от предварителния ни разговор беше, откликват ли или ангажираността им е прекомерна?
Днес проверих на онлайн платформата, която е при нас, близо 2000 регистрирани човека има
Да се включат.
Да се включат. Не мога да кажа в момента колко са личните лекари, колко са психолозите и социалните работници, но мисля, че квотата за психолози и социални работници е запълнена. Остава да мотивираме и нашите партньори, които изпълняват тази дейност, под изпълнителите, да продължат с мотивацията точно на общопрактикуващите лекари, които са ни най-големия таргет.
Да, прави ли се навънка това? В смисъл, почерпили ли сме опит от някоя държава или е прецедент при нас? Не вярвам.
Прави се навън. Ние имаме консултант от Норвегия, който ни даде много ценни напътствия как там се прави, за да се пести времето на заетите наши колеги на първия фронт. И затова е онлайн платформата, която може да се 24 часа е достъпна и така е конструирана, че може да се попълни и да се чете и да се попълва тестовете и да се запазва пълненото на другия ден, да се продължи и така нататък и така нататък. По-трудно е с семинарите, защото тридневни семинари с психиатри от университетските клиники по-трудно се организират, но сега върви процеса.
Тоест, ако можем да обобщим за нашите слушатели, идеята е личният лекар да не ни прати на един куп изследвания, примерно на сърце, когато не са ни необходими, тъй като физически сме здрави, но за съжаление не и психически, а да ни насочи.
Да ни насочи и да ни мотивира, че ходенето на психиатър или на психотерапевт
не е толкова страшно.
Не е толкова страшно,
колкото звучи.
Защото работи стигмата в България и знае.
И може би и не само, разбира се.
И не само стигмата.
Не трябва да си луд, за да отидеш на психиатър.
Точно така. Впечатленията ни са и така обратната връзка от първите няколко минаха 10-15, може би обучения вече, че колегите са много въодушевени, много харесват материята. Имаме на платформата много положителни коментари, благодарности за това, че се прави такова нещо мащабно на територията на почти цялата страна. И така. Нещо повече. Разпространението на тревожността и депресията, наречени в контекста на обществено-здравния така, подход, чести психични разстройства. Те са много по-чести от шизофренията и от епилепсията. И това ги прави хората, които имат такива симптоми, клиенти на медицинските услуги.
Да, на медицинския пазар.
На медицинския пазар.
Какви са тенденциите в България, когато говорим за психично здраве? Има ли надежда, директно ви питам, за намаляване на броя на хората, които посягат на живота си? Или?
Тенденциите в България не са фрапиращи. Не сме в челните места по опити и осъществени самоубийства. Имам няколко държави от Европейския съюз, които са много по-черна е статистиката. Нашата идея е да с методите на превенцията и на ранната диагностика, откриване и лечение да се намалят суицидния риск, суицидите, самоубийствата с около 10%.
Не е малко, ако наистина.
Ами, това е така възможна цел. Не сме сложили големи претенции, защото е много трудно и много време изисква и много усилия и много политическа воля, ако щете.
Разбира се, че е така. А стресът ли е в основата, когато говорим за влошено психично здраве или па страхът от определено обстоятелство, което пак е подвластен на стреса по един или друг.
Да, това второто е част от
стандарта на живот също. Предопределя стрес, може би.
Честите психични разстройства, това са депресията, тревожните разстройства, паниките, фобиите, злоупотребата с алкохол и вещества, наркотици, са провокирани от стрес, да. Отговорът на вашия въпрос е да, стресът е водещата причина за развитие на тези симптоми, за оформянето им при нелечение или неправилно лечение, или късно лечение, за оформяне на такива психични заболявания или по-точно казано психични разстройства.
А има ли някаква тенденция към подмладяването им, ако погледнем примерно времената на социализма? Върнем лентата с 50 години назад.
От това изследване, което ви казах, епидемиологично изследване, което сме правили преди 9 години, може би, вече се станат. Има данни, че младото поколение в групата 18-36 години по-често страда от чести психични разстройства. Обобщавам, не казвам от депресия или от тревожност.
Да,
по-често страда от чести психични разстройства, отколкото хората, които сега са изследвани, но когато са били на 18-36 години, т.е. преди 30 години, да, преди 25, да, честотата на тези разстройства са били по-ниски. Заради много са причините и може много да се спекулира в тази тема.
Да, затова заключенията ще ги избегнем, но пак отиваме на стреса.
Стреса, изискванията към средата, конкуренцията, начина на живота, новите условия, Европа, в нас и ние в Европа и така нататък, и така нататък.
Докторе, каква част от хората, преживели психично разстройство, търсят помощ и всъщност се срещат с психиатър? Имате ли такива наблюдения?
Имаме наблюдения, имаме данни. Не са наблюдения, а са данни. Чудесно. Цитирам пак изследването. EpiBull се казва. Стряскащата статистика е, че само 20%, около 20% от хората, които имат нужда от помощ, са търсили помощ. От тях...
Говорим за психична, нали?
Има ли нужда от психиатрична консултация с симптоми на тревожност и депресия? От тях около 16% са потърсили, от тези 20%,
да, да,
16% са потърсили общ лекар, т.е. личен лекар, и само 5% директно психиатър.
Тоест, наистина първата стъпка се оказва личния лекар.
Да.
Тук може би го има и страха, и стигмата, за които споменахме вече. За да е едва 5% цифрата.
Да, да, да. И друга интересна така информация и статистика е, че най-често се търси специализирана помощ, професионална, казвам, медицинска, за не толкова често срещащи се заболявания, като паниката. Паниката не е най-честото психично разстройство, но е драматично като симптоматика и като преживяване, и търсенето на помощ започва веднага, когато се случи първата паническа атака.
Говорим дори до спешна медицинска помощ. Вероятно.
Да, да, да. До хоспитализация, до спешна медицинска помощ, до кардиологични изследвания, до инструментални изследвания. Това натоварва изключително много здравната система и здравноосигурителната каса.
Да, да, тук вече по-деликатно, защото личният лекар и да бъде обучен, той няма как да спре линейката при позваняване на страх.
Да, но ако вече бъде потърсен и отдели малко повече внимание, 10 минути пациент, повече внимание на пациента, да го разпита, анамнеза да снеме по-задълбочена, веднага би могъл да предпише лечение или веднага да насочи към професионалист, и това да спести и ресурси, и време на човека, който има симптоми.
Чисто любопитен въпрос, тъй като вероятно много българи прибягват до това. Алкохола всъщност лекува ли?
Алкохола не лекува.
Говорим за 150, за 100 грама.
Алкохола не лекува.
За 2 по 50.
Алкохола не лекува. Не лекува, алкохол.
Той се притъпява явно от симптомите на.
Има антитревожен ефект, но спира в момента симптомите, като ми изтече ефекта, идват остатъчните ефекти на алкохола и става.
Особено сутрин.
Особено сутрин симптомите на тревожност, ако са отложени с алкохол сутрин, тя се засилва, и това го знаят всички, които знаят какво за темата.
Да. Вероятно, много хора нямат точна представа какво представлява състоянието депресия. Нека припомним, има ли то и физическо въздействие над организма?
Има физически симптоми, телесни симптоми. Състоянието на депресия, което основното е пониженото настроение, намаленото самочувствие, безинициативността, отслабването, безсънието. Има и телесни симптоми, каквито могат да бъдат от опорно-двигателния апарат, от корема, болка зад гръдната кост, болки в мускулите, главоболие много често. Това са телесни симптоми, зад които не стои физически боледуващ орган.
Но пациентът си мисли друго.
Пациента страда, и това не са измислени симптоми, не си ги въобразява, те са истински. Нарича се соматизация на депресията.
Са провокирани от
нашия миомозък. Те са продукт на депресията, и бидейки на време разпознати и лекувани, правилно лекувани, т.е. с методите на лечение на депресия, антидепресанти и последваща психотерапия, те изчезват, но е много трудно човек да бъде убеден, че такива симптоми са продукт на депресията, респективно да бъдат насочен към психиатър и лекуван.
И да има желанието време. Да отиде.
И мотивация, да.
Мотивация.
Това е също част от нашата идея за работа с личните лекари. Защото те са хората, които могат да мотивират, да обяснят и да спестят време на страдащите хора.
Време в страх, в лутане, в преположения.
В пари. В пари по доктори, по
Да. И в излишни изследвания.
И в излишни изследвания,
с съмнения за чисто физически.
Точно така.
Проблеми, на края, на финал, вашето послание. Има ли начин да запазим психиката си по-дълго време здрава?
Има начин.
Има ли формула?
Когато усетиме някакви симптоми, да мислиме, че те могат да бъдат свързани с нашата душевност, да не мислиме, че сме само тела, и повече да се интересуваме от психичното здраве, от темите, ако щете повече да четеме в интернет за тревожност и депресия, за да можем да сме компетентни за нас самите. Оттам идва и мотивацията да се потърси в специализирана помощ, оттам идва и доброто и бързото лечение и връщането на доброто качество на живот.
Но ми направи впечатление, че пропуснахте познатата фраза да се ядосваме по-малко. Може би трудно бихме го овладяли самите ние.
Това го казват други хора в магазинни предавания, не сметам, че сте такова.
Много ви благодаря за участието. Доктор Захари Зарков, началник на сектор психично здраве в Националния център по обществено здраве и анализи в ефира на Дарик. Ние продължаваме след новините в 15 часа.